Beraz, Venezuela herriarekiko lehenengo elkartasun topaketa antolatu dute Errenderi Oreretan, ilaren 25ean larunbatarekin irango da, eta jardunaldi honi buruz hitz egiteko Itxaso eta Mari Carmen ditugu biak gurean. Kaixo, zer moduz?
Ondo, ondo.
Egunon.
Beraz, Venezuela aipatzen dugu, iraultza bolibartarra aipatu behar dugu, noski, Ilaren 25ean aipatu dugu, maiatzaren 25ean larunbatarekin Errenderin Oreretan jarri duzute hitzordua elkartasun topaketa egun osoko egitaro batekin. Lehen galdera, Mari Carmen, goazen pizka bat kontestuan jartzera, zergatik elkartasun topaketa bat Venezuelarekin kasua?
Ba, arrazoi ezberdinak batzen ditugu, jende ezberdina gera hor bildu geranak egun hau antolatzeko asmoarekin. Eta, bueno, nire kasuan konkretuki, ni Venezuelan urte askotan bizi izan du naiz, eta noski, iraultza bolibartarrakin bat egiten dut, eta ikuspegi internazionalista ere beti izan dut, eta uste dugu horren inguruan gehiena hori dela batu diguruna jende ezberdinak biltzeko hau antolatzeakoan. Itxasoka behar zer esaten duen, baina bueno, nire arrazoia bintzat prinsipala hori da.
Bai, Itxaso.
Bai, nik uste badaramagula urteak, bai, iraultza bolibartarra martxan jarri zenetik, egon direla Euskal Herritik ere elkartasun keinuak Venezuelara. Azkenean ez delako Venezuelan bakarrik gertatzen ari den prozesu bat, ez? Beste mundu bat amesten dugun guztiontzat, edo bestelako gizarte bat sortu daitekela pentsatzen dugun guztiontzat egiten du ekarpena Venezuelak. Eta beraz, Venezuelaren etorkizuna, eta iraultza bolibartarraren etorkizuna, bada guretzat ere estrategikoa, ez da? Orduan, badirudiagian azkeneko urteetan ez dela inbeste entzun gai hontaz, eta ikusten zen bazela garrantzitsua, ez bakarrikan ere urte garrantzitsua delako, hauteskundea datozelako, orokorrean beharrezkoa dutelako munduko elkartasuna, eta beste modu batean ere eskertzeko, ez? Ba, haiek ere guri eman diguten guztia, bai iraultzak egin dituen ekarpena, baina baita ere, Mari Carmenek esan du, ez? Guri ere elkartasun handia erakutsi digu Venezuelak, gutako askoan hartzen, ez da? Orduan bada hori itzultzeko modua ere.
Beraz, eta horretarako, aipatu bezala iaren 25ean, lanun batarekin, Errenderin Oreretan, merkatu zarrean izanen da, beraz, jardunaldi edo topaketa hau, goizeko 10etan abiatuko dena, esango dugu, Euskal Herriko, norbanako elkarte eta eragilek parte hartuko dutela hitzordu honetan, baita Venezuelatik etorritakoak eta konsulatua ere parte hartuko du. Kasu honetan, Blanca Ecout, politikari eta artetan lizentziadunak, baitare Caracasetik etorriko da. Mari Carmen, alde guzu pixka bat, aurkeztu nor den politikari hau?
Oso erreferente importantea da bai Venezuelan eta Venezuelatik kanpo ere. Bera, Chávezen gabinetean, komunikazioko ministroa izan zen, ondoren emakume ministeritzan ere lan handia egin du, egun komunetako lehendakaria da, komunetako ministeritzaren lehendakaria. Bea, personalki guan gaudela ezaguna zen komunikabideetan oso aktiboa zalako, eta hain zuzen kriston garrantzia izan zuen Chávezei golpea eman ziotenen, eta 13 hartan berriro berreskuratu bendunen eta herriak berreskuratu zunen bere ekartzea, Caracasea, noski golpistak dan hartuta zeukaten, eta orduan Kanal 8 deitzen dana, edo gobernuko telebista dana, itzalia zuten, ez? Eta beak ikaragarrizko lana egintzun egun hortan hori martxan jartzen, eta berehala herriarentzat berriro pizten.
Bai? Bai, esango dugu, Beraz, ba, aipatu bezala, Blanca Ecot politikaria bertan izango da, eta Mari Carmenek aipatu duen bezala gaur egun Venezuelako komunen garapenerako batzorde iraunkorreko presidentea da, eta nazio batzordeko presidentea ere bai. Beraz, itxasoa esango dugu, itzordua goizeko, egitaroa goizeko 10:00 abiatuko da, eta alde guzu pixka bat, aipatu zer izango dugun hortik aurrera.
Bai, nik barkatu gehitu nahiko nuke bai. Venezuelatik Blanca Ecot ekartzeak erakusten duela baita ere Venezuelarentzako ze garrantzitsua den munduan zehar, eta kasu honetan Euskal Herrian hain urruti eta hain txikia den herri batean holako elkartasun topaketa bat antolatzea, ez?
Bai.
Horrelako prozesu batentza ze garrantzitsua den munduan berekiko elkartasuneko ariketak egitea, ezta? Eta horri gehituta, egitaraua esan duzun bezala Aitor goizeko 10:00 hasiko da, elkartasun topaketa batekin. Elkartasun topaketa horren helburua da pixka bat ikustea, ez? Ze erronka dauzkan Venezuelak eta Euskal Herritik nola egin dezakegun erronka horietan laguntzeko, ze elkartasun antolatu dezakegun, gure artean ere nola antolatu gaitezken, Venezuelak behar duen elkartasun hori eskenial izateko, beraz, goizekoa bada lan saio bat nola baitez. Kokapena Blancak egingo du, eta gero, gure lana izango dena da, Venezuelarekiko elkartasunean ibili garen ona artean, eta esan duzun eragile eta militanteen artean ere, elkartasun hori artikulatzen saiatzea, ez da?
Azken finean baita ere, aipatu duguna, Euskal Herria, kaso honetan, Euskal Herria, erronka horietan, baita ere, bide lagun, izateko dauden aukerak aztertzea.
Asko da jendea Venezuelatik pasadana arrazoi ezberdinetatik, eta baita ere helburua da jende hori dana bakoitza pixka bat sakabanatuta gure aldetik gabiltzanok elkartasun topak eta hontan bildu eta berriro berreskuratu kontaktoak eta gero aurrea begira ere informazioa bederen jasotzeko eta gero elkarlana errazago egiteko.
Hori da. Hori xebera. Hori goizeko 10:00 izango da eta ondoren zer dago programatua?
Ondoren ongien egiten dakiguna, bazkari herrikoia, merkatu zarrean bertan, guztia egingo da bertan, eta bazkari herrikoiaren ondoren ekitaldi nagusia edo egingo da, arratsaldeko 5:00. Hor asmoa izango da, elkartasun topaketa honek eman duen hori pixkat publiko egitea, ez? Eta, Venezuelako egoerare kontestuan jartzea. Bertan parte hartuko dute kontsulatuko ordezkariek ere. Eta jarraian, ekitaldi kulturala, Euskal Herriko musikariekin eta baita Venezuelakoekin ere. Elkartruke hori izan dadin baita ere kulturala, ez da?
Osongo esango dugu, Baskariako oraindik txartelak salgai daudela eta horretarako Irungo Azia Kultura Elkartean, Pasai San Pedron Antxetan, Zipotzan Astigarragan, Garinen Hernanin, 15 €tan dela Baskaria, eta gogoratuko dugu, izen emateko edo txartelak erreserbatzeko, baita ere internet bidez egin daitekela, erreserba hori elkartasunkeinua.com webgunean sartuz, eta bertan baita ere bide batez esango dugu informazio guztia bertan dagoela. Aipatu dugu, Baskarien ondotik izango den ekitaldi kulturala eta ondoren zer gehiu izango dugu, ez delako amaitzen, egitaragoa.
Ez, kalkulatuta dago, pentsatzen da, 5:00-6:00 izango dela ekitaldia, konsulak eta parte hartuko dutena, eta hor baita ere hainbat jenden bizipenak eta gertuko dire eta testigantzak, eta gero 6:00-tik 9:00 bitarten edo 6:00-tik aurrea izango da itxasok aipatu duna ekitaldi kulturala, musikakin, da hori dana, baino ez da bukatzen hor. Gero, 9:00-tik aurrea nahi duten entzat, jaibuka ere izango da, eta hori ospatuko da Landare Tabernan.
Hori da, hori 9:00-tik aurrera izango da. Aipatu dugun bezala, maiatzaren 25-ean, errenderi horeretan, merkatu zarrean, egun osoko egitaraua Venezuela herriaren alde elkartasun topaketa, hain zuzen ere. Ez dakit, zerbait gehiago gaitu nahi duzue, zerbait azpimarratu, zer... aipatuko zenuten.
Nik bukatzeko esango nuke, ba, bueno, jendia animatzeko, pena mereziko dula, oso ondo pasako deula, era berean gauz gehiagotaz enteratuko gara, labandik esango dizkiguten berriak entzungo ditugula, eta bueno, ba, egun poli bat pasatzea etortzeko gurekin.
Uh-huh. Baita, nik gehituko nuke orokorran internazionalismoan lotura handia egiten da, ez? Beste hainbat prozesurekin, baina Venezuelak baduela horrela zerbait berezia. Eta handik pasagarenak edo Venezuelarekiko harremana daukagun guztiek, ez? Ba, Mari Carmenek esan duen bezala, sakabanatute ibili harren nola Venezuelak berriz elkartzen gaituen eta baduen gaitasun bat horrela, ez dakit, barruan zerbait pizten digula. Eta uste dut hori ikusiko dela, maiatzako 25ean eta mereziko duela orduan horretara gerturatzeak.
Noski baietz, bueno, ba, hitz hoiekin gelditzen gara, Mari Carmen Itxaso eskermila, benetan ba gurean izategatik.
Mila esker. Ba, mila esker Antxe eta Irratiari, beti hor egoteatik, eta berriro ere nahi dezuenen Venezuelari buruz hitz egitea, gu gustoa etorriko gera.
Noski baietz.
Eta laister arte.
Laister arte, bai, aio.